Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien pratęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu. Toliau nagrinėsime pranašo Joelio knygą. Šiandien pradėsime trečiojo arba ketvirtojo skyrių apžvalgas. Hebrajiškame tekste šioje vietoje prasideda ketvirtas skyrius. Kosto Burbulio Biblijos vertime trečias. Visur rašto vietas aš minėsiu kaip ketvirtąjį skyrių. Po maldos mes žvelgsime į temos dalį viešpaties dienos sulaukus. Tai baigiamasis žodis. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą, kaip esame pratę, galime būti susirinkę su troškimu savo širdise išgirsti tavo pamokymą. Ačiū tau, kad tu palikai mums tos raštus ir ačiū tau, kad mes jame surandame amžinybės žodžius užrašytus mums ir šių dienų tikintiesiems. Dangaus Dieve, mes dėkojame tau už pranašą, kurį tu naudojai ir savo dvasios galybę užrašiai, palikai ir išsaugojai mums šį žodį. Ačiū tau, kad tai viltingas žodis ne vien tik tai Izraelio tautai, bet ir kiekvienam iš mūsų. Mes laukiame tos dienos, kada galėsime sutikti tave veic į veidą. Ir šiandien, mokindamiesi iš šios rašto dalies, mes norime išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis. Prašome, kad tu pakreiptum mūsų mintis tinkamą linkme ir savo apvaizdą vestum mūsų amžinojų gyvenimo keliu. Tie, kurie dar nepažįsta tavęs, mes meldžiame, kad tavo žodis padarytų perversmą jų širdise ir mintyse. Tu meldžiame viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Viešpaties dienos sulaukus. Iš tikrųjų, tomis dienomis ir tuo metu, kai sugražinsiu Judo ir Jeruzalės belaisvius, Joelio knygos ketvirtos skyriaus pirmą eilutę. Iš tikrųjų, tomis dienomis. Kokiomis dienomis? Sekminių dieną? Ne, nes viešpats sako, kai sugražinsiu Judo ir Jeruzalės belaisvius. Sekminių dieną Dievas jų nesugražino. Iš tikrųjų, apie sekminių dieną viešpats Jėzus sakė ką kita. Apaštalų darbų knygos pirmos skyriaus aštuntoje eilutėje užrašyti jo žodžiai. Tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Užuot sugražinęs belaisvius atgal į Jeruzalę, Kristus, kaip bažnyčios galva, atgimusiems ir tikinčiųjų kūnui priklausantiems žmonėms sakė: eikite į pačių žemės pakraščius ir skelbkite visiems, kad aš prisikėliau iš numirusių. Sakykite žmonėms, kad Dievas maloningas, kantrus ir gailestingas, ir kad kiekvienas, kas šaukiasi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Evangelija atrodo tokia paprasta, kad šiandien daugelis protingų žmonių ją net nesidomi. Kokia ji nuostabi. Jums tereikia tikėti. Noriu pasakyti, kad aš netikiu išgelbėjimų darbais, tačiau tikiu išgelbėjimu, kuris pasireiškia darbais. Tai svarbu. Jei esate išgelbėtas, norėsite skleisti evangeliją kitiems. Jei nenorite, drįsčiau suabejoti jūsų tikėjimu. Ne darbais, bet tikėjimu, nes tikėjimas pasireiškia darbais. Susirinksiu visas tautas, nuvesiu jas žemyn į Jozapato slėnį ir stosiu su jais į teismą dėl Izraelio, mano paveldo ir tautos, kurią jos išsklaidė tarp tautų. Jos pasidalijo tarpusavyje mano kraštą. Joelio knygos ketvirtos skyriaus antra eilutė. Susirinksiu visas tautas, nuvesiu jas žemyn į Jozapato slėnį. Šie žodžiai liudija, kad Dievas per pranašą kalba apie Jeruzalę. Toliau viešpats sako, ir stosiu su jais į teismą dėl Izraelio mano paveldo ir tautos, kurią jūs išsklaidė tarp tautų. Jos pasidalijo tarpusavyje mano kraštą. Kai viešpats Jėzus antrą kartą sugrįš į žemę, tikintieji jau bus pabuvoję prieš jo teismo krasę, kur paaiškės, ar jie gaus atlygį ar ne. Atėjęs į žemę, jis teis, kad paaiškėtų, kurie pateks į karalystę, o kurie ne. Ši nuostabi pranašystė užrašyta ne vien Joelio knygoje. Joelis buvo pirmasis išrašiusių pranašų, tačiau apie tai užsiminė ir visi kiti pranašai. Ta pati sakė ir Zacharijas, vienas iš paskutiniųjų pranašų. Savo knygos antros skyriaus 14-15 eilutėse jis rašo. Krykštauk ir džiaukis, Siono dukterie. Juk štai ateinu gyventi tarp jūsų, tai viešpatie žodis. Ta diena daug genčių prisidės prie viešpaties ir jos bus mano tauta. O aš gyvensiu tarp jų. Tuomet žinosi, kad galybių viešpats siuntė mane pas tave. Ta pati iš pat pradžių savo tautai sakė Joelis. Tai buvo jų didi ir skaisti viltis. Pranašas Joelis sakė, kad viešpats ateis įsteigti žemėje savosios karalystės ir išlies savo dvasę kiekvienam kūnui. Traukė burtus dėl mano tautos, mainė berniukus į kekšes, už vyną pardavinėjo mergaitės girtauti. Joelio knygos 4:3 eilutė. Joelis mini šiurpius faktus. Kartais mane erzina gyvūnų globos draugijos sprendimai. Ši draugija nustato keistus reikalavimus, kaip mes turime elgti su gyvūnais. Pavyzdžiui, ji pasisako prieš lapių medžioklę, nors lapės dažniausiai pasprunka nuo medžiotojų. Kitaip tariant, lapėmis nereikia rūpintis, nes jos pačios savimi pasirūpina. Nors gyvūnų globos draugija nepritarė bet kokiai medžiokliai, jos nariai neina į gyvulių gardus protestuoti prieš jų skerdimą. Matote, jiems patinka kepsniai ir skrudintos nugarinės. Tačiau aš noriu pasakyti ne tai. Sutinku, kad su gyvūnais dažnai elgiamasi netinkamai ir kad jie daug kenčia dėl žmogaus nuodėmis. Visgi šiandien žiauriausiai elgiamasi su vaikais. Tai vienas iš siaubingiausių dalykų. Neseniai skaičiau apie motiną gyvenusią su netikusiu nevykėliu vyru, kuris nuolat mušė jos mažylį. Iš pradžių jis buvo dailus ir šaunus berniukas, deja vėliau atrodė visai kitaip - sumuštas ir sužalotas. Galiausiai tas vyras jį užmušė. Iš tikrųjų, dėl to niekas per daug neprotestavo. Netinkamas elgesys su šunimi mūsų visuomenėje sulaukė didesnės kritikos negu blogas elgesys su vaiku. Toks žiaurumas vaikų atžvilgių yra vienas iš pasaulio pabaigos ženklų. Ar kada nors susimastėte, kodėl šiandien tiek daug vaikų bėga iš namų? Manau, kiekvienam gimdytojui, kurio vaikas bėga iš namų, reikia pulti ant kelių prieš Dievą ir paklausti, ką jis padarė ne taip. Kas nors pasakys, vaikas paprasčiausiai susidėjo su bloga kompanija. Mums reikia psichologo pagalbos. Ne, bičiuliai, nereikia. Mums reikia skaityti Dievo žodį. Dievas sako, kad ateis piktos dienos, kai traukė burtus dėl mano tautos, mainė berniukus į kekšes. Norėčiau paklausti, kiek tėvų šiandien rodo tinkamą pavyzdį savo sūnums. Už vyną pardavinėjo mergaitės girtauti. Kaip dažnai mergaitės tampa paleistuvėmis dėl to, kad jų namuose girtaujama. Policija suėmusi vieną jauną merginą, kuri vertėsi prostitucija, paklausė jos, kur ji pirmą kartą paragavo alkoholio. Jie atsakė, jo gerdavo su savo motina. Te pasigaili Dievas motinos, kuri šitaip elgėsi. Kas nors turi pasakyti tai tariamai mandagiai ir rafinuotai visuomeniai, kuri mano, jog mes daromės vis civilizuotesni. Bičiuliai, mes leidžiamės kanalizacijos vamzdžių taip greitai, kad netima suktis galva. Kas jūs esate man, Tyre ir Sidone, ir visos Filistijos rytys? Nejau jūs norite man atkeršyti už ką nors? Jei norite atkeršyti, aš greitai ir skubiai vėl sukrausiu jūsų darbus jums ant galvų. Joelio knygos 4:4. Dievas sako, kad tų sričių gyventojai ilgai delsi, todėl nebegali nuoširdžiai gręžtis į jį. Jūs pagrobėte mano sidabrą ir auksą, nusigabenote mano brangiuosius turtus į savo šventyklas. Jūs pardavėte Judo ir Jeruzalės žmonės graikams, kad nutolintumėte nuo jų krašto. Joelio knygos 4:5-6. Nors tuomet Romos imperija dar nebuvo įsigalėjusi, Izraelio vaikai jau buvo pardavinėjami į vergiją. Tikėkite manimi, išjudinsi juos, kad paliktų vietas, į kurias buvote juos pardavę, ir vėl sukrausiu jūsų darbus jums ant galvų. Parduosiu jūsų sūnus ir dukteris Judo žmonėms į rankas, o jie parduos juos šebiečiams, tolimajai tautai, taip sako Viešpats. Joelio knygos 4:7-8. Iš istorijos žinome, kad kaip ir buvo pranašabę Ezechielis, Jeremijas ir Izaijas, Tyra ir Sidona ištiko dievų teismas. Paskelbkite tai tautoms. Renkite karui, išjudinkite galiūnus. Tesirenka visi kariai ir te žygiuoja. Perkalkite savo arklus į kalavijus, o geneklius į ietis. Net silpnuolis te sako, esu galiūnas. Joelio knygos 4:9. Perkalkite savo arklus į kalavijus, o geneklius į ietis. Kas nors pasakys, aš visą laiką maniau, kad Biblija ragina perkalti savo kalavijus į arklus. Iš tikrųjų, Biblijoje yra tokia eilutė, tačiau tai reikės daryti tuo met, kai žemėje bus įsteigta karalystė. Apie tai kalbama Izaijo knygos 2:4 bei Michėjo knygos 4:3. Valdant Kristui, galėsite atsikratyti savo kalavijo, tačiau iki to laiko verčiau būkite budrus ir gerai išdžiovinkite paraką. Aš nesutinku su nuostata, jog mes turėtume atsikratyti ginklų. Manau, mums reikia ginti savo namus, mylimuosius ir savo tautą. Mes su jumis gyvename dideliame blogame pasaulyje, kuriame bėgioja daug palaidų žvėrių. Jie turi dvi kojas ir atrodo kaip žmonės, tačiau yra žiaurūs, pikti, pasirengę jų suėsti. Bet to reikia pasakyti, kad yra ir panašių tautų. Iš tikrųjų, būtent taip Dievas apibūdina tautas. Vieną jis vadina liūtu, kitą meška, trečią pantera, o dar kitą žodžiais nenusakomu žvėrimi. Patikėkite manimi, bičiuliai, pasaulio tautos yra tarsi laukiniai žvėrys. Todėl Amerika neveltui savo arsenale turi keletą atominių bombų. Pirmo laiško Tesalonikiečiams 5:3 apaštalas Paulius rašo: kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, jos ir ištiks netikėtas žlugimas. Bijau, kad vieną dieną nukritusi bomba išbarškins mums dantis ir mes negalėsime duoti atkirčių, nes turėjome pernelyg daug minkštą širdžių ir minkštą pročių vadovų. Ilgą laiką jungtinės tautos vadovavosi Izaijo knygos eilute, kurioje sakoma perkalti kalavijus į arklus. Manau, jiems labiau tiktų ši Joelio knygos eilute. Perkalkite savo arklus į kalavijus. Šiandien mums reikia būti budriems ir pasirengusiems, nes gyvename blogame. Labai blogame pasaulyje. Skubiai ateikite visos aplinkinės tautos. Susirinkite ten. Atvesk žemyn savo galiūnus Viešpatė. Te pakyla tautos ir te ateina į Jozapato slėnį, nes aš ten sėdėsiu ir teisiu visas aplinkinės tautas. Joelio knygos 4 skyriaus 11-12 eilutės. Alyvų kalno pamoksle viešpats Jėzus sakė, jog teis tautas pagal tai, kaip jos elgesi su jo tauta Izraeliu. Kas nors paklaus, ar izraelitai kažko ypatingi? Ar jie geresni už kitas tautas? Ne. Tuomet kodėl Kristus teis būtent taip? Todėl, kad po to, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio, 144 tūkstančiai žydų bus vieninteliai Dievo liudytojai žemėje. Viešpats sakė, kad atlygins tam, kuris jo vardu vienam iš jų liudytojų paduos šalto vandens stiklinę. Daugelis žmonių galvoja, kad tai reiškia, jog jiems užtenka įmesti į aukų krepšį keletą centų. Tačiau patikėkite, tą dieną paduodama šalto vandens vienam iš 144 tūkstančių žydų, liudysenčių Kristų visame pasaulyje, žmogus galės pats atsisveikinti su savo galva. Kitaip tariant, tai bus be galo rizikinga. Paleiskite į darbą pjautuvą, nes pjūtis prinokusi. Eikite ir trypkite, nes vyno spaudykla pilna. Kubilai liesis per kraštus, nes jų nedorumas didelis. Joelio knygos 4 skyriaus 13 eilutė. Kalbėdamas apie pjūtį, Joelis turi omenyje laikų pabaigą. Minių minios nuosprendžio slėnyje, nes viešpaties diena jau arti. Nuosprendžio slėnyje. Joelio knygos 4 skyriaus 14 eilutė. Joelis vadina šį laikotarpį viešpaties diena. Visa, ką jis pranašauja, telpa į šio laikotarpio rėmus. Viešpaties diena prasidės po to, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio, tai yra didžioji suspaudimu. Ji tęsis Kristui atėjus įsteigti žemėje savo karalystės bei teisti žemės gyventojų, kad paaiškėtų, kas įžengs į šią karalystę. Po to Kristus valdys žemę 1000 metų. Kuomet bus paleistas šėtonas, žemėje kils trumpalaikis maištas. Tada įvyks galutinis teismas prie didelio balto sosto ir prasidės amžinybė. Visa tai aprėpia viešpaties diena. Toliau Joelis vėl kalba apie dangaus kūnų sudrebinimą. Aptemsta saulė ir mėnulis, žvaigždės sulaiko savo švytėjimą. Iš Siono viešpats sugriaudžia, iš Jeruzalės pakelia balsą ir dreba dangus ir žemė. Bet viešpats savo tautaus prieglauda izraelitų tvirtovė. Tuomet žinosite, kad aš esu viešpats jūsų dievas, gyvenantis Sione savo šventajame kalne. Jeruzalė taps šventa ir svetimieji niekada daugiau per ją nebeis. Joelio knygos 4 skyriaus 15-17 eilutės. Šiandien Jeruzalė vis dar mindo pagonys. Kai paskutinį kartą ten lankėmės, prie kapo sode buvo tiek žmonių, kad jį nebuvo įmanoma patekti. Spėjama Jėzaus kapą buvo užplūdę ne žydai, o pagonys iš viso pasaulio. Tačiau vieną dieną šis kapas nebevilios į Jeruzalę atvykusių turistų. Juk ten bus pats viešpats. Toliau aprašomi karalystės laikai. Ta diena kalnai lašės saldžių vynu. Kalvos sruvens pienu, o visomis Judo upių vagomis tekės vanduo. Šaltinis ištrykš iš viešpaties namų ir palaistys šitimų slėnį. Joelio knygos 4 skyriaus 18 eilutė. Ta diena, tai yra viešpaties diena, kalnai lašės saldžių vynu. Tai bus karalystės laikais. Kalvos sruvens pienu, o visomis Judo upių vagomis tekės vanduo. Kaip jau minėjau, šiandien Izraelio krašte stinga vandens, bet vieną dieną žydai nebejaus jos stygiaus. Šaltinis ištrykš iš viešpaties namų ir palaistys šitimų slėnį. Tai įdomu, nes šitimų slėnis yra kitame Jordano upės krante. Kaip šie vandenys atitekės iš Jeruzalės, kirsdami Jordano upės vagą? Zacharijas sako, kad tą dieną kalnynas persiskirs. Didžioji upės rėva, šiandien einanti nuo Libano pro Galilėjus ežerą, Jordano slėnį ir negyvąją jūrą į Afriką, ateityje eis statmenai dabartiniai, tai yra iš rytų į vakarus. Egiptas taps tyrlaukiais, o Edomas virs apleista dykyne, dėl Judo žmonėms padaryto smurto, praliejant nekaltą kraują visame jo krašte. Joelio knygos 4 skyriaus 19 eilutė. Dievas teis Egiptą ir Edomą net tūkstantmetės karalystės išvakarėse. Šių tautų gyventojai visuomet buvo Izraelio priešai. Bet Judas bus gyvenamas per amžius, o Jeruzalė per kartų kartas. Atkeršysiu už jų kraują. Nepagailėsiu kaltųjų, nes viešpats gyvena Sione. Joelio knygos 4 skyriaus 20-21 eilutis. Atkeršysiu už jų kraują, nepagailėsiu kaltųjų. Viešpats dar nesijėmė priemonių prieš Izraelio skriaudėjus. Paskutinėje šios knygos eilutėje pranašas Joelis sako, nes viešpats gyvena Sione. Akivaizdu, kad ši pranašystė dar neįsipildžiusi, nes šiandien jis ten negyvena. Nūdien Jeruzalė tokia pat pagoniška, kaip ir bet kuris kitas pasaulio miestas. Tačiau vieną dieną ten gyvens viešpats. Tuomet išsipildys visa, apie ką kalbėjo pranašai. Galėsime sakyti, kad tai išsipildė tik tuomet, kai išvysime Jeruzalėje patį Kristų. Tačiau šiandien jis yra ne Jeruzalėje, o Dievo tėvo dešinėje. Brangus mano bičiuliai, visa širdimi trokštu, kad mes nuolat apie jį mąstytume ir savo gyvenime jaustume jo artumą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.